Campus FM jippreżenta Assedju. Ġraja mdemmija tas-sajf 1565. L-Imdina. Il-belt medjovali tal-Imdina kienet problema għad-difiża ta' Malta. Kienet żgħira, b'iswar antiki u l-bogħod miċ-ċentru ta' diviża li kienu konċentrati madwar il-Birgu u l-Isla. Iżda fin-nuqqas ta' aktar swar ma kienx hemm mod ieħor li ma jagħtux każ li jiddefendu dik il-belt medjovali. Ftit wara l-wasla tal-ordi f'Malta, il-kavallieri ħadu deċiżjoni li jikkonċentraw madwar il-Birgu. Wara l-attakk ta' Dragut tas-sena 1551, l-awtoritajiet mill-ewwel indunaw li kellhom bżonn li joffru xi ħaġa aħjar għad-diviża adekwata tal-Imdina. Kien fi żmien il-Gran Mastru Domedes li ġew miżjuda bastjuni ħalli joffru ftit aktar qawwa l-iswar. Dawn iswar li nbnew f'dan iż-żmien tpoġġew fit-truf tal-istess swar medjovali u jħarsu lejn il-pjanura tar-Rabat u fl-istess ħin jiddefendu il-widien tal-Inħawi. Hekk kif l-attakk fuq Malta kienu konfermat, il-Gran Mastru flimkien mal-Kunsill tal-Gwerra ħejjew pjan biex jaqasmu l-qawwiet madwar il-fortizzi ta' Malta. Lejn l-Imdina ġiet mibgħuta il-kavallerija. Minn qabel ma ġew il-kavalleri f'Malta, il-Maltin kellhom sistema ta' assa mal-kosta. L-eqdem dokument li għandna jmullura għas-sena 1417 fejn hemm imniżżel kemm l-ismijiet tal-irġiel li kellhom jagħmlu l-assa, il-jiem tal-assa, minn fejn huma u fejn kellhom jagħmlu l-assa. Il-kavalleri komplew żammew ma' din l-istess sistema anke jekk beda jkun hemm xi ftit ta' tibdil. L-irħula ġew imqasma ħalli jkunu jistgħu jkunu organizzati aħjar. U l-kontinġent tad-dejma tal-Imdina kien jammonta għal madwar 1500 raġel. Dawn kienu ġejjin, apparti mill-Imdina, mir-Rabat u minn Ħażebbuġ. U maħsub li bħal raħal ta' ħaddingli kien inkluż ma' dan il-kontinġent għalkemm kien raħal żgħir. Id-dejma tal-Imdina kienet taħt il-kmand ta' Kapitano d'Armi li kien kavallier. Hawnhekk wieħed irid jiftakar ukoll li għalkemm kien hemm din il-kwantità ta' irġiel lest biex jiġġieldu, kien hemm il-problema kbira ta' nuqqas ta' armi u ta' nies imħarġa fil-ġlied. Apparti s-soldati li ma kinux ħafna u l-komplament tal-Maltin li kienu mistennija li jieħdu l-armi f'idejhom, għalkemm ta' swar tal-Imdina kien hemm il-komplament tal-familji, nisa, tfal u xjuħ. Kien hemm ukoll l-assisin li kienu stazzjonati fl-istess kunventi tal-Inħawi. Wieħed jista' jimmaġina kemm kien hemm nuqqas ta' spazju f'din il-belt żgħira. Interessanti wkoll huwa li fuq barra ta' swar kien hemm il-merħliet tal-annimali li ġabu magħhom ir-raħħala e kif daħlu wara swar għalkemm. Kienet sitwazzjoni diffiċli. Swar nofskedda, kwantità żejda ta' nies u ħafna minnhom inutli, ħafna Maltin li suppost kellhom jiddefendu l-belt iżda b'nuqqas ta' armi għal kulħadd u ftit soldati. Min jaf xi ħsebijiet kienu qed jgħaddu mill-imħuħ ta' dawn l-istess persuni fil-bidu ta' dan is-sajf. Vincent Zammit isel milħuħ.